Du kender det. Du kan ikke sove og ligger og roterer for at finde den stilling, som får dig til at slappe mest muligt af. Og så begynder tankerne og kampen, og der tælles for, og desperationen vokser, og du bliver ved med at kæmpe, og til sidst ved du ikke, om du er vågen eller sover. Måske drømmer du bare, at du ikke kan sove. Det er den slags kampe, man lige så godt kan opgive på forhånd. Sådan har jeg det i hvert fald. Så jeg står op med det samme, når jeg kan mærke, at det bliver svært at gøre et eller andet. Skriver manuskript til radiofortællinger for eksempel, indtil øjnene begynder at falde i af sig selv. Men i den radiofortælling, vi nu tager fat på, er der ikke nogen nemme løsninger, ikke noget hurtigt fix. Her er søvnen, eller mangel på samme, blevet til en kampzone. Og det hele startede med, at journalisten Mette Wallach kom til radiofortællinger med en reportage om Anthony, som er narkoleptiker, altså en, som falder i søvn hele tiden. Men snart kom det frem, at Mettes store interesse for søvn havde rod i hendes egen søvnløshed. Så hermed velkommen til en lille halv time i søvnens kampzone. Jeg hedder Torben Brandt og har produceret denne udgave af radiofortællinger, hvor det først er Mette Wallach selv, der fortæller.
Jeg er på barselshotellet på Hvidovre Hospital. Det er Sankt Hans aften. Jeg har jo ikke sovet i et døgn. Jeg har sprunget en nat over. Jeg har en seng, og Saga har sådan en lille krybbe ved siden af, sådan en gennemsigtig krybbe. Altså, man kan jo ikke sove, selvom jordmøderne siger til mig, nu skal du lægge dig til at sove, nu skal du hvile dig, fordi du skal kunne producere mælk til dit barn, så er det fuldstændig umuligt for mig at sove. Udenfor, der er himlen sådan helt vildt mærkelig. Altså, solen er ved at, så småt ved at gå ned. Men samtidig, så er himlen helt vildt sort. Og det er så surrealistisk, fordi jeg ligger der og kigger ud på himlen, og jeg har et lille barn, der ligger ved siden af, og piber og sådan væser lidt. Hendes far har en sovesofa-agtig briks, så han kan sove sammen med os. Og jeg kan huske, at Anders siger også, at jeg kan heller ikke sove. Altså, det er jo forfærdeligt. Altså, tænk, hvis man ikke strækker vejret. Og det næste, jeg ser, det er jo, at han ligger og snorkbobler på den der briks der ved siden af. Og så ligger jeg der og føler, at jeg har arbejdet så hårdt. Og jeg er mega træt. Og så begynder det bare at bulre og brage udenfor. Og jeg har ikke taget mine ørepropper med. Og jeg plejer faktisk altid at sove med ørepropper. Jeg tror også, hvis jeg havde taget dem med, så ville jeg aldrig nogensinde ture tage dem på, fordi jeg tør ikke at lægge mig til at sove. Altså, det kan jeg ikke, fordi hvad nu, hvis hun lige pludselig ikke trækker vejret? Og jeg ligger bare og kigger ud på det her tordenvejr og lytter til det, samtidig med at jeg lytter til min nyfødte Sagas vejrtrækning. Og jeg ligger og kigger ud på himlen. Og dagen efter får vi at vide af jordmøderne, at det her, det var den rolige nat. Nu kommer den urolige nat, hvor Saga skriger, altså på anden natten, skriger babyer hele natten. Og jeg tænker bare, nej, det er løgn. Så jeg har forspildt den rolige nat ved at ligge og kigge på hende. Og rigtig nok, den anden nat er fuldstændig forfærdelig. Saga kan ikke få mælk nok ud af mine bryster, fordi mælken er ikke løbet til. Så hun skriger og skriger og skriger og skriger. Og på det tidspunkt har jeg også været vågen i 2 døgn. Så jeg begynder også at græde. Og så bare lyden af Saga, der bare skriger, det er forfærdeligt. Både forfærdeligt, fordi det er mit eget barn, men også bare selve lyden er helt forfærdelig. Da jeg blev gravid, der vidste jeg godt, at det at få et barn ville gå ud over min søvn. Og det var faktisk det, jeg var allermest bange for. For jeg vidste godt, at jeg var meget afhængig af min søvn. Altså, jeg skal aldrig have et job, som er om natten, for det kan jeg simpelthen ikke. Jeg skal have min søvn. Før jeg fik Saga, der satte jeg mit vækkeur. Så lagde jeg mig om på siden med det ene ben op ved maven. Og så faldt jeg i søvn, hvor jeg ikke vågnede. Jeg skulle ikke op og tisse. Jeg skulle ikke noget som helst. Jeg sov bare godt. Og så vågnede jeg dagen efter, da mit vækkeur ringede. Vi er hjemme på Amager, Saga er 3 dage gammel. Anders' forældre er på besøg fra Jylland, og de har lavet mad til os, og det er vildt dejligt, at vi i det mindste ikke behøver at tænke over det. Altså, jeg føler på en eller anden måde, at jeg skal være vågen og snakke med dem og høre, hvordan de har det. Men altså, jeg har allermest lyst til at gå i seng. Jeg føler det faktisk, det er uhøfligt at sige, nu går jeg i seng. På et tidspunkt så siger jeg så, nu sover Saga, så jeg tror, at det er smartest, at jeg lige så stille. Og så afbryder min svigermor mig så og siger, ind i seng med dig. Du, altså, det er da kun det, der er din fornemmeste opgave, det er da at gå ind i seng og sove. Så jeg går ind til Saga. Hun ligger i en vugge ved siden af mig, så jeg kan faktisk bare rulle hende over i sengen og amme hende liggende. Det har jeg lært på Hvidovre Hospital, så jeg netop kan få noget søvn. Men det tør jeg simpelthen ikke, fordi at hvis jeg sover dybt, så vil jeg bare rulle over hende, og så kan hun jo ikke trække vejret, så dør hun. Så det er jo fuldstændig lige meget, om jeg ligger ned, eller sidder op, eller står op. Jeg sover jo ikke. Men da jeg så står op den morgen, så er jeg i en zombie-tilstand. Alle lyde kommer med en forsinkelse. Man kan godt fornemme, når lyden kommer, men det er ligesom om, at den først trænger sådan rigtig ind efter et stykke tid, og det kommer ligesom sådan langt væk fra, og så lige pludselig zoomer det ligesom ind i ens ører. Alt går langsomt. Selvom man fornemmer, at man bevæger sig hurtigt, så går alt i slow motion. Og alt, hvad man ser, er som om, at man kigger gennem en rude, der er dukket til. Og det er som om, at hvis Sagas far taler til mig, så kommer det med sådan en forsinkelse. Og det er jo ikke bedre for ham. Han har heller ikke fået sovet. Fordi han er også enormt opmærksom på, om hun trækker vejret. Og det gør helt vildt ondt på mig at amme, så det lader jeg ham jo også vide i løbet af natten, fordi jeg jo også, hvis jeg fornemmer, at han sover, så bliver jeg lidt harm og rykker måske lidt for meget i sengen, sådan så han i hvert fald heller ikke sover, fordi han skal ikke have lov til at sove, når jeg ikke kan sove. Og det er helt vildt strengt, at det bliver sådan en konkurrence om, hvor meget man får sovet, men sådan har jeg det der om natten. Altså, jeg ligger bare inde i et mørklagt værelse hele dagen. Og jeg kan faktisk slet ikke erindre, at jeg sover. Men det må jeg jo gøre. Men min døgnrytme er fuldstændig fucked. I løbet af sådan en nat vækker hun mig 8 gange. Vi har prøvet at svøbe Saga i dynen, så hun ligesom føler sig omsvøbt. Vi har prøvet at give hende et meget tungt tæppe på, sådan et kugletæppe, så hun føler ligesom, at der er nogen, der holder hende på maven. Vi har prøvet at sove på skift, sådan at Anders kom ned i kælderen og sov i dernede. Så han i hvert fald havde overskud om dagen. Og Anders har arvet en tyk, tyk bog af hans mor. Og i den bog læser han så, at der er en 3-dages kur, man kan gennemføre. Og derefter lover kuren, at ens barn vil sove igennem. Det handler om at få babyen til at lade være med at være afhængig af mad om natten. Det er derfor, at Saga vågner, det er fordi, hun er sulten. Og hvis jeg giver hende mad om natten, så gider hun ikke at spise om dagen, så vi har ligesom vendt om på nat og dag. Så det, vi skal gøre, det er, at vi skal tage barnevognen ind i stuen, og vi skal ligge hende i den. Og hver gang hun vågner, så skal vi rykke i barnevognen og køre den frem og tilbage på stuegulvet. Anders han har lavet sådan et skema, hvor der står, at han tager de første 2 timer, så kan jeg ligge inde ved siden af at sove, og jeg tager de næste 2 timer, og sådan skal natten ligesom gå. Og den første nat går fint, ikke fordi, at nogen af os får sovet noget, fordi vi kan jo høre Saga skrige i den her barnevogn, og vi kan høre den anden sådan rykke den der barnevogn meget hårdt frem og tilbage, så Saga falder i søvn igen. Og da natten er gået, har hun ikke fået mad. Og det er jo fantastisk. Så vi sidder om morgenen og tænker, yes, det her, det kommer bare til at gå virkelig godt. Anden nat, der er vi presset, fordi altså, vi har jo vitterligt ikke sovet natten forinden. Vi har ikke sovet i et halvt år. Men altså, vi kigger hinanden i øjnene og siger, vi skal gennemføre det her. Så anden nat starter, og det er mig, der har den første vagt. Og det går fint. Saga vågner, selvfølgelig. Og jeg står derude i mørket med den her barnevogn. Selvom barnevognen har sådan noget skumgummi på håndtaget, så kan jeg bare mærke, at jeg har rykket virkelig meget i den her barnevogn. Så jeg begynder sådan lige så stille og roligt at få lidt vabler inde på håndfladerne. Men altså, jeg tænker, det kan jeg godt, det her. Jeg holder ud. Og natten går, og klokken 5, der er det Anders, der har vagten. Og jeg kan ikke sove, fordi Saga skriger og skriger og skriger. Og jeg kommer bare ud til Anders og siger, det her, det går ikke. At det kan jeg ikke, det her. Vi skal sove nu. Og jeg tror ikke en skid på den her kur. Så jeg tager Saga op og ammer hende, og hun falder i søvn. Og vi sover til næste dag. Og det er fantastisk. Men når vi vågner næste dag, der kigger vi bare på hinanden. Og jeg har nærmest tårer i øjnene, fordi vi gennemførte ikke kuren. Og nu kan det hele være lige meget. Altså på mange måder oplever jeg Saga, selvom at det slet ikke er berettiget, så oplever jeg Saga som den her torturbøddel, der vækker mig 8 gange om natten og hænger på mig. Hænger på mine bryster, så de er fuldstændig hudløse og ikke vil lade mig sove. Fordi jeg allerede elsker hende så meget, så når hun endelig selv sover, så tør jeg ikke at sove. Altså, det er jo ren tortur. Og jeg føler jo ikke, at jeg kan kende mig selv. Jeg føler, at når jeg kigger mig i spejlet, så tænker jeg, hvem er den kvinde, der står inde i spejlet?
Ja, hvem er denne Mette inde i spejlet nu efter et års søvnmareridt? Og hvordan indretter hun sig, hvis kampen for søvn bare sådan kommer til at fortsætte? Måske er der inspiration af hende, hvis hun opsøger en gammel bekendt, der har kæmpet med og mod søvnen i årevis. Han hedder Anthony, bor sammen med Palle og er narkoleptiker. En lidelse, hvor hjernen ikke kan styre søvnmønstret, hvilket betyder, at man falder i søvn når som helst.
Ja. Anthony, hvor lang tid har du været vågen nu?
Du kom klokken
11.
11. Og...
Klokken er 13.18 nu.
Ja, så har jeg været klokken. Jeg så, inden du kom, så gik jeg i bad, og så 9, halv ti. Næsten 4 timer, ja.
Er det meget eller lidt?
Nej, det plejer at være nu. Vi har fået min første anfald. Det er så nummer 2, jeg er i gang med nu. Så.
Hvordan kan du mærke, at du er ved at blive træt nu?
Når jeg ligner sådan et gabeanfald. Men det, der sker nu, jeg taler meget, meget hurtigt. Og hjernen kører lidt stærkt rundt, og min hjerte banker hurtigt. Og jeg begynder at svede og have det meget varmt. Så går det lidt for stærkt, fordi jeg er overtræt. Ligesom børn, når de er overtræt, så sådan bliver jeg også lidt. Og så kan man nemt blive hissig og irriteret og alt det her, men det gør jeg ikke. Jeg har heldigvis taget min smil op af, eller hvad man skal sige. Nu skal jeg have en tår vand og min cigaret, og så skal jeg på toilet. Og sådan er det bare.
Jeg kan godt mærke på dig, at du er helt anderledes, ja, end du var lige før.
Det er bare, at jeg lukker ind. Nogle gange er jeg så træt, at jeg ikke engang kom på toilettet. Men jeg sagde, at jeg er så træt, så træt, så træt. Og så falder jeg i lokum nogle gange. Eller lige i hvert fald. Jeg falder ikke helt af og lander på gulvet. Men jeg nogle gange opgiver at gå på toilettet, fordi jeg er så træt, så træt. Så træt kan man faktisk blive. Har du aldrig prøvet at være så træt?
Nej.
Nej. Så kommer du til, hvis du skal holde dig vågen i 3 dage og leve mit liv. Fem år siden. Næsten 6, tror jeg nu. Vi arbejder i socialpsykiatrien her i Aarhus Kommune. Og jeg var på vej til ud til en af mine borgere i min bil. Og jeg skulle ud til ham og snakke med ham i sådan en times tid. Og jeg vidste, det er så hårdt at bare sidde og lytte til en. Så jeg købte mig nogle energidrinks og købte nogle marsbars. Noget skulle jeg gøre, så jeg drak en energidrink i min bil og spiste det marsbar, og så kom jeg ind til borgeren, og han fortalte om, hvordan han har det, og jeg tror, det var gået 10 minutter, så spurgte han mig, om jeg ikke har lyst til at ligge i hans sofa og sove en lidt, og jeg spurgte, hvorfor det? Jamen, fordi han sagde, du er træt, du sover, og jeg bliver faktisk lidt ked af det, fordi jeg vidste godt, at jeg kan ikke holde mig vågen. Jeg skulle køre hjem, og det var som om, at mine muskler blev fuldstændig slap, og det var som om, jeg havde fået morfin. Jeg kan se, mærke bilen er suser forbi mig, og jeg nærmer mig en lyskryds, og jeg kan ligesom ikke flytte min ben. Jeg var simpelthen så afslappet, og det var kun fordi adrenalin kiggede ind, at jeg kom ud af min søvntilstand, og så bremste jeg, og jeg røg lige ud i krydset, og jeg tænkte, det her, det er helt galt. Lige væske nu. Hej. Jamen, det lyder godt. En halv times tid. Jamen, det lyder godt. Vi ses om lidt. Hej.
Nå, han kommer allerede om en halv time.
Ja. Og han har mad med. Og...
Hold da.
Da jeg havde det allerværst, det var faktisk bare efter, jeg fik stillet diagnosen. Jeg skulle forholde mig til sygdommen, og jeg skulle forholde sig til mit arbejde, det gik ikke, og jeg fik en pension, førtidspension. Og jeg synes, at jeg var smidt af samfundets tog, hvis jeg kan forklare det på den måde. Og det begyndte at gå mig på, at min ægtefælle var så aktiv, jeg var så inaktiv, og han stressede mig op, fordi han gik rundt og lavede mad og gjorde rent og var så aktiv, og det var begyndt at blive sådan, at når han var på arbejde, så var det ligesom en lettelse for mig, fordi jeg følte skyldfølelser og dårlig samvittighed over, at jeg var ikke så aktiv mere.
På et tidspunkt kommer Anthony og siger til mig, at han ville skilles. Altså, jeg var ret afklaret med, at det ikke, jeg var ikke usikker på, om han elskede mig, men var sikker på, at det bundet i noget i forhold til hans egen flugt fra vores liv og det, han synes, han ikke kan leve op til. Og at på baggrund af det, så synes jeg, det var en dårlig idé. Altså, det var en dårlig idé for mig, men jeg synes stadigvæk, det var lige så meget en dårlig idé for ham.
Kommer du nu? Ja. Hej.
Hej. Hej, og tak fordi jeg måtte besøge jer igen.
Så har jeg haft en god dag. Hvad?
Jeg hører ikke altid selv det første, han siger. Fordi jeg sover. Det er mærkeligt, ikke også? Men for jeg skal jo altid være sikker på, at jeg er med, når han siger noget. Jeg siger hvad? Mange gange. Er ikke sådan, Palle? Mhm. For i tiden, den hæv hans stemme, fordi han blev tid over, jeg sagde hvad hele tiden. Indtil vi fandt ud af, at det var på grund af min sygdom. Skal det fryse?
Ja, det
ved jeg
ikke.
Eller, hvornår skal vi have det?
Lige rigtigt.
Skal vi lave kaffe for 10 nu?
Ja, nu skal jeg have kaffe.
Ja. Jeg er uddannet min næste anfald nu. Og det er med gab nu, tror jeg. Så er det begyndt, at jeg vil gabe meget.
Ja, det er, at Anthony, han ikke fungerer som almindelige danskere, er jo et vilkår. Og det synes jeg, vi har fundet en god balance i, at det er et vilkår. Og det den forestilling om, at hvis det var, hvis og hvis, det var anderledes. Men det er det jo ikke, og det går vi egentlig ikke og bruger så meget tid på. Der er selvfølgelig mange situationer, hvor vi er påvirket af situationer, hvor Anthony er ked af det, eller rent fysisk har det skidt. Det er selvfølgelig ikke sjovt at være tilskuer til, og det er selvfølgelig heller ikke sjovt at være en del af. Men til de fleste tider, på de fleste dage, så er det jo bare vilkåret. Og så er det ikke sådan, at det bliver målt op imod, hvis Anthony ikke var syg. Hvis nu vi kunne, og hvis nu vi var ligesom dem, og hvis vi kunne gøre ligesom dem, eller vi er dem, vi er, og må indrette os efter det.
Altså, der er mange mennesker, der har altid tænker, og du hører det mange gange i dagens Danmark, ja, hvad er meningen med livet? Og der har jeg spekuleret meget over, ligesom alle andre, men det kom til mig en dag. Ja, meningen med livet, det er, at man skal leve et liv. Man selv har jo en orden til dels, men man skal have det bedste ud af den liv, man har. Og jeg har altid tænkt på, at der er nogen, der har det værre end mig. Og der er det også folk dyr, og det er terror. Vi lever i en verden, hvor det er terror. Ja, jeg har det okay. Jeg har det godt nok. Men så jeg holder mig selv op. Jeg har ikke mistet sådan set min humor. Men nogle gange bliver jeg trist over min situation.
Ja, sådan er vilkårene hos Anthony og Palle, og sådan har der også været noget, der virker som uomgængelige vilkår hjemme hos Mette, Saga og Anders. Men med tiden er der faktisk noget, der gradvist har ændret sig.
Anders, han foreslår jo, at han kan gå med Saga, han kan gå tur med Saga, han kan gå rundt om blokken med barnevognen, så jeg kan få lov til at sove. Men samtidig har der sådan et... gider jeg heller ikke helt, fordi at jeg savner også at være mig selv. Jeg savner at kunne sidde i sofaen, uden at skulle forholde mig til et andet menneske, og sidde og drikke en kop kaffe, se en serie. Så når det er dag, så gider jeg simpelthen ikke at sove, selvom jeg har helt vildt meget brug for det. Så er det jo på en eller anden måde blevet mig selv, der er torturbødel, fordi jeg ikke gør, hvad min krop har brug for. Fordi jeg har brug for at være den, jeg var før. Det er jo ret paradoksalt og åndssvagt et eller andet sted. Der føler jeg også sådan, så er det også min egen skyld, hvis jeg er træt. Så jeg kan ikke brokke mig, fordi jeg kan jo bare lægge mig til at sove, når jeg får muligheden for det. Altså, man indretter sig jo, og vi lever alle sammen i vores virkelighed, og de vilkår, den virkelighed er skabt af, og det vender man sig jo til. Man lærer jo at tilpasse sig. Ens krop lærer at tilpasse sig. Det er jo det fantastiske ved dyr og mennesker, det er, at vi kan tilpasse os til enhver situation på den ene eller anden måde, og overlever i det. Overlevelsesinstinktet er jo enormt stærkt her.
Thank you. Ja, der skal trods alt meget til, før vi mennesker giver op, og livet fortsætter nogle gange på vilkår, der ikke sådan kan ændres, med alle de hverdagsdramaer, de så fører med sig. Og hele denne historie, Søvnen, en kampzone, leverer altså Mette Wallach, og jeg producerede, jeg hedder Torben Brandt. Radiofortællinger er tilbage med nye hverdagsdramaer på FM, podcast og web om en uge, medmindre du ikke kan holde fingrene fra vores arkiv i mellemtiden, og du skal være velkommen. Har du selv oplevet en historie med et twist, eller kender du nogen, der har, så skynd dig at skrive til radiofortællinger@dr.dk og husk at stave æd A-E. Tak fordi du lyttede med på Genhør.